Izobličenja su neizbežna kod mikrofona, jer su oni nelinearni pojačavači, efekat izobličenja, prikazan je na slici. Nelinearnost znači da će se na njihovom izlazu u generisanoj elektromotornoj sili pojaviti i frekvencije kojih nije bilo u spektru zvučnog signala na ulazu mikrofona. Dakle, čak i ako je zvučni signal prost ton na jednoj frekvenciji, dobijeni električni napon može sadržati pored osnovne frekvencije i njene više harmonike. Kao mera nelinearnih izobličenja definišu se ukupna harmonijska izobličenja i to kao odnos zbirne snage svih viših harmonika i snage osnovnog harmonika. Iako neizbežna, nastoji se da izobličenja kod mikrofona budu što manja, 0,1 ili 0,2% jer je on prvi u elektroakustičkom lancu i ako se naprave izobličenja prilikom snimanja ona se dalje samo pojačavaju. Izobličenja svakako rastu sa pojačanjem zvuka, pa kada dostignu 1% smatra se da je to gornja granica dinamičkog radnog opsega mikrofona. Dalje pojačavanje zvuka može doneti samo još veća izobličenja, pa čak i oštećenja mikrofona, pa ga nema svrhe izlagati tako jakom zvuku. Pitanja 1. Skicirati šta se dešava sa sinusoidom u vremenskom i frekvencijskom domenu, kada prođe kroz mikrofon kao nelinearni pojačavač 2. Definisati ukupna harmonijska izobličenja i skicirati primjer sa prvim i trećim harmonikom.